բուսական տեսակները եւ նաեւ կենտրոնական տեսակները, այդ թվում եւ մարդը տարբերվում են միաբջիջ օրգանիզմներից, օրինակ ամիոբաներից, բակտերիաներից, ինֆուզորիաներից նրանով, որ մեր օրգանիզմները կազմված են մեկից ավել բջիջներից։ Օրինակի համար մարդու դեպքում շուտ 200 տեսակի 1 տրիլիոն բջիջներ կազմում են մեր օրգանիզմը։ Եվ պատկերացրեք, որ այդպիսի հսկա բջիջների բանակի համար պետք են լավ հրամանատարներ, որոնք կարողանան կարգավորել այդ բազմազանությունը եւ կարողանան այնպես անել, որ բոլոր բջիջները, որոնք տարբեր մասնագիտացում ունեն, օրգանիզմում տարբեր տեղեր են տեղակայված, այդ բոլոր բջիջները կոորդինացված եւ կարգավորված գործեն։ Եթե չլինեն մեխանիզմներ, որոնք կոորդինացնեն բջիջների գործունեությունը, ուղղակի կլինի քաոս։ Ենթադրենք, եթե որոշեն իմ սրտի մկանային բջիջները բաբախել ոչ թե սրտում, այլ ուզեն միգրացիա անել ու գնալ գլխուղը կամ սկսեն բաբախել, կծկվել, կսկսեն անոմալիաներ առաջանալ, կամ երբ որ բջիջները որոշեն, որ իրենք բաժանվում են այն ժամանակ, երբ իրանք քեֆն է գալիս, կառաջանան քաղցկեղային օջախներ, քաղցկեղ, այն ինչ որ մենք գիտենք, որ որոշ հիվանդություններում քաղցկեղային լինում են։ Հետևաբար, քանի որ մենք բավական կենսունակ առողջ չենք, նշանակում է խնդիրը բջիջների նորմալ աշխատանքի, կոորդինացված աշխատանքի, մեր օրգանիզմները, բազմաճիճ օրգանիզմները ինչ որ կերպ լուծում են, կան ինչ որ մեխանիզմներ, որոնք կարգավորում են եւ կոորդինացնում են բոլոր բջիջների միասնական աշխատանքը։ Եվ պարզվում է, որ այդ մեխանիզմները շատ նման են այլ մեխանիզմների, օրինակի համար մարդկային պոպուլացիաներում մարդկանց միջև աշխատանքը, մարդկանց գործունեությունը նույնպես կարգավորվում է։ Եվ կարգավորվում է ինչպես։ Հաղորդակցման միջոցով, կոմունիկացիայի միջոցով, ասենք անմիջական հաղորդակցությունը կամ տարածության վրա հաղորդակցումը, ինֆորմացիայի փոխանակումը, շնորհիվ այդ ամեն ինչի մարդիկ կարողանում են իրենց գործունեությունը կարգավորել։ Նույնքեփ նաև մեր օրգանիզմի բջիջները կարողանում են իրար հետ խոսել տարբեր լեզուներ օգտագործելով։ Եվ եթե օրինակ մարդու դեպքում էվոլյուցիայի ընթացքում առաջացել են հազարավոր լեզուներ, բջիջների դեպքում լեզուները ընդամենը մի քանիսն են, որոնք բջիջները օգտագործում են տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ իրար հաղորդելու համար։ Անգամ ոչ միայն միևնույն օրգանիզմի կամ միևնույն հյուսվածքի օրգանի բջիջներն են իրար հետ խոսում, կարող են լրիվ տարբեր օրգանիզմի բջիջներ սկսել իրար հետ խոսալ։ Օրինակի համար ամենահայտնի ու պարզ օրինակը դա էմբրիոնի եւ մոր օրգանիզմի միջև, բջիջների միջև ինֆորմացիայի փոխանակությունն է, որ տեղի է ունենում, կամ մեկ այլ օրինակ՝ մեր աղեստամոքսային տրակտում բնակվող բակտերիաները, տարբեր միկրոօրգանիզմները անթատ ինֆորմացիա են փոխանակում, անթատ կոմունիկացիայի մեջ են գտնվում մեր օրգանիզմի բջիջների հետ, օրինակ իմունային համակարգի բջիջների կամ նույն աղեստամոքսային տրակտի էպիթելային բջիջների հետ, եւ այդ կոմունիկացիայի շնորհիվ նաեւ մարդու մարմնի համար այնպիսի կարեւոր ֆունկցիայի են մասնակցում, ինչպես օրինակ մարսողությունը։ Հիմա ինչպիսի լեզուներ կան, որով բջիջները հաղորդակցվում են իրար հետ, մի քանիսն են, ինչպես նշեցի, դրանցից ամենալավ նկարագրված եւ ամենահին լեզուն, որը հայտնաբերվել է դեռևս 60-ական թվականներից, դրանք անմիջական կոնտակտներն են, այսինքն հենց ֆիզիկական կոնտակտները, որոնք հարևան երկու բջիջները ունենում են իրար հետ, որի միջոցով եւ ինֆորմացիա են փոխանակում։ Այդպիսի կոնտակտներից մեկը հենց ուժեղ ամուր կոնտակտներն են, եւ այդ կոնտակտների առաջացմանը մասնակցում են երկու բարևան բջիջները, եւ այդ երկու հարևան բջիջները սպիտակուցներ են հատուկ սինթեզում, որոնք սոսնձում են իրար բջիջներին, ամուր կապեր են առաջանում, այն աստիճան ամուր, որ նույնիսկ արտաքին աշխարհից շատ նյութեր, օրինակ համար ջուրը, ջրի հոսանքը չի կարող քանդել այդ կապերը։ Մեկ այլ կապի տեսակ է, կոմունիկացիայի տեսակ է, ուրեմն խարսխային կապերի առաջացումը, երբ որ մեկ բջիջը խարսխվում է հարևան բջի վրա, այսպես խարիսխ են ետում, եւ խարիսխի տեսակից եւ քանակից կախված տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ են բջիջների իրար հետ փոխանակվում։ Օրինակի համար մեր արտաքին մարմնի էպիթելային բջիջները իրար հետ խարսխային կապերի մեջ են գտնվում, եւ դրա շնորհիվ ապահովում են օրինակ էպիթելային բջիջների առազգականությունը, ինչը շատ կարեւոր է մեր մաշկի համար։ Հատկապես երիտասարդները դա լավ գիտեն, որ իրենց մաշկը ավելի առազգական է, քան ծերերի մոտ։ Հենց այդ խարսխային կապերի առաջին շնորհիվ նաև։ Եվ երրորդ կապի տեսակը, որը լավ նկարագրված է, նորից ֆիզիկական անմիջական կապի մասին է խոսքը, դա երբ որ առաջանում են ճեղքեր կապերի ընթացքում, նորից իրար կպնում են, բայց կան ճեղքեր, թունելների նման։ Այդ թունելները բաղկացած են ուրեմն կոնեքսին անունով սպիտակուցներից, կոնեկտ բառից է գալիս, կապ առաջացնող, և թունելների միջով անցնում են փոքր զանգված ունեցող մոլեկուլներ։ Օրինակ ջրի մոլեկուլները կարող են անցնել, շաքարի մոլեկուլները կամ ինչ-որ իոններ։ Եվ թունելներն էլ իրենց հերթին ընտրողականություն ունեն, այսինքն այնպես չէ, որ ցանկացած տեսակի մոլեկուլ անցնում է դրանից, կախված միջավայրի պայմաններից, եթե օրինակ բջիջները գտնվում են թթվային միջավայրում կամ հիմնային միջավայրում, թունելները կարող են որոշակի անցողունակության ընտրողունակություն ցուցաբերել այս կամ այն նյութի նկատմամբ, ըստ այդ ընտրողունակության էլ որոշում է, թե ինչ ինֆորմացիային իրենք հաղորդում։ Բացի դրանից նույն կապի ձևեր, այսինքն օրինակ թունելի ձևը, բջիջները կարող են օգտագործել տարբեր ինֆորմացիա հաղորդելու համար։ Կախված է արդեն սա այս հարցը նրանից, թե բջիջները որ օրգաններում են գտնվում։ Գլխուղեղում կամ նյարդային համակարգում նեյրոնները այս թունելների ճեղքային կապերի միջոցով էլեկտրական հոսանք են հաղորդում։ Էլեկտրական հոսանքն էլ իր հերթին գրգռում է հարևան նեյրոններին և ինֆորմացիայի հաղորդման մի ձև է հանդիսանում, կամ սրտամկանում կարդիոմիոցիտները հենց այս թունելների միջոցով իոններ են փոխանակում և միասնական կծկումն են ապահովում սրտամկանի։ Մեկ այլ ուրիշ օրինակ այդ թունելներով ինֆորմացիայի փոխանակման հենց էմբրիոնալ զարգացման ժամանակ 80-ական թվականներին գիտնականները կարողացան հատուկ նյութերի միջոցով քայքայել թունելները էմբրիոնի զարգացման ժամանակ և ինչպիսի պատկեր ստացան։ Պարզվեց, որ էմբրիոնների մոտ, երբ որ քայքայում են այդ կապերը թունելային, խանգարվում է ամբողջ աջ և ձախ սիմետրիայի զարգացումը։ Նույն մարդը ունի աջ և ձախակողմյան սիմետրիա, օրգաններ կան, որոնք կան աջ մասում և ձախ մասում և այլ, իսկ եթե խանգարվում է թունելների գործունեությունը, խանգարվում է նաև զարգացման ժամանակ էմբրիոնի հենց այդ սիմետրիայի առաջացումը։ Ստացվում է, որ բջիջները սիմետրիայի մասին ինֆորմացիան զարգացման ժամանակ ուղարկում են հենց այդ կանալներով, այդ հաղորդակցման, կոմունիկացիայի ձևով։ Շատ նման է մարդկային պոպուլացիային նորից, մենք կարող ենք հայերեն լեզվով բազմաթիվ ինֆորմացիա փոխանակենք իրար հետ։ Սա այն օրինակներ էին, երբ որ բջիջները իրար հետ հաղորդակցվում են լինելով անմիջական կապի մեջ, բայց կան նաև կապի ձևեր, երբ որ բջիջները հեռավորության վրա են իրար հետ խոսում, ինչպես եւ օրինակ մարդիկ կարող են, չգիտեմ, հերախոսով կամ մեսիջ ուղարկելով կամ իմեյլ ուղարկելով հերավորության վրա հաղորդակցվել, այդպես եւ բջիջները ունեն մեսենջերներ, ունեն ինֆորմացիայի կրիչներ, որոնցով ինֆորմացիան ուղարկում են հերավորության վրա գտնվող բջիջներին։ Այդ դեպքում երկու հիմնական լավ նկարագրված մեխանիզմներ են գործում, մեկը կոչվում է պարակրին համակարգ, մյուսը էնդոկրին։ Պարակրինն, այսինքն պարան հունարենից նշանակում է մոտ հարևանության վրա գտնվող, էնդոկրինը, երբ որ արդեն ավելի մեծ դիստանցիաների վրա գտնվող բջիջներն են իրար հետ հաղորդակցվում։ Ինչպես է տեղի ունենում, դա պարակրինի դեպքում բջիջները ուղարկում են որոշակի ազդակներ, ինֆորմացիա ազդակների ձևով, և այդ ազդակները տարբեր մոլեկուլներ են, լիգանդներ ենք մենք դրանց անվանում, այդ մոլեկուլները հասնելով իրենց թիրախ բջիջներին կապվում են բջի մակերեսի վրա գտնվող ռեցեպտրների հետ։ Եթե սա բջաթաղանտն է, իսկ մենք գիտենք, որ հիշում ենք կենսաբանության դասերից, որ բոլոր բջիջները ունեն թաղանթ, որով արտաքին աշխարհից իրենք մեկուսացված են, և թաղանթի վրա կան որոշակի ռեցեպտրներ, որոնք խարսխված են այդ թաղանթի վրա։ Ռեցեպտրների մի եզրերը գտնվում են թաղանթի վերին հատվածում, իսկ ստորին եզրերը գտնվում են բջի ներսում։ Հիմա երբ որ լիգանդը գալիս է, լիգանդ ունի սպեցիֆիկ կապվելու ունակություն, այսինքն նա չի կապվում բոլոր ռեցեպտրներին, այլ կապվում է այն ռեցեպտրների հետ, որի հետ նա ունի կառուցվածքային նմանություն, հոմոլոգիա, և ենթադրենք կապվում է այս մեկ ռեցեպտրի հետ։ Հենց կապվեց այս ռեցեպտրի հետ, ռեցեպտրի հետ տեղի ունենում փոփոխություն, և ռեցեպտրի ներսին հատված, ներսի հատվածը, որը գտնվում էր բջի ներսում, ուղարկում է ազդակ արդեն բջի ներսում գտնվող սպիտակուցներին, և ազդակը կասկադային ռեակցիայով տեղափոխվում է, օրինակի համար, մինչև գեներ, գեները կարող են որոշակի գեներ դրա արդյունքում ակտիվանալ, որոշակի գեներ կարող են լռել, այսինքն ձևավորվում է բջի պատասխանը կոնկրետ տվյալ ինֆորմացիայի նկատմամբ, որը նա ստացել է հարևան մեկ այլ բջից։ Եվ կախված նրանից, թե ինչպիսի ռեցեպտրին է կապվում այդ եկող ինֆորմացիան ազդակը, պատասխանն էլ կարող է ըստ էության տարբերվել իրարից։ Ես նշեցի, որ կապվում է ռեցեպտրի հետ և տեղի ունենում կոնֆորմացիայի փոփոխություն, ռեցեպտրի կառուցվածքի փոփոխություն, ինչպես է ազդակը ներսում հաղորդվում։ Դա էլ շատ պարզ, ուրեմն պրիմիտիվ մեխանիզմ է, գոյություն ունեն հատուկ երկու տեսակի ֆերմենտներ, կինազներ և ֆոսֆատազներ, Այս ферմենտները ունեն մի հետաքրի ունակություն, նրանք ֆոսֆատային խմբերը ուղղակի միացնում են սպիտակուցներին, կպցնում են քիմիական կապով կամ անջատում են սպիտակուցներից նույն ֆոսֆատային խմբերը։ Այսինքն, եթե գիտեք, օրինակ, ծրագրավորման լեզուն, այնտեղ գործում է 1-0 մեխանիզմը, կամ կա ինֆորմացիա, կամ չկա ինֆորմացիա։ Նույնն էլ բջջի ներսում, կամ կա ֆոսֆատային խումբ, կամ չկա ֆոսֆատային խումբ, եւ այդ 0-1-ը ֆոսֆատային խումբ լինել չլինելը նշանակում է ինֆորմացիա։ Եվ այդպես կասկադային ռեակցիայով սպիտակուցները ֆոսֆատային ռեակցիան մեկը մյուսին են կպցնում եւ ինֆորմացիան շղթայական ռեակցիայով հասցնում են մինչեւ իրենց վերջին թիրախանդիսացող օրինակ գեները եւ ձևավորվում է բջջի պատասխանը։ Ըստ էությամբ նույն մեխանիզմները հենց գործում են նաեւ էնդոկրին ազդանշանային կոմունիկացիայի տարբերակում, երբ որ արդեն բջիջները էլ ավելի մեծ հեռավորության վրա են իրար հետ շփվում։ Օրինակ, համար քանի ես խոսում եմ ձեզ հետ, որոշակի ստրեսի մեջ եմ գտնվում, լարվածության մեջ, եւ օրինակ իմ մակ երիկամների բջիջները արտադրում են այնպիսի հայտնի հորմոն, ինչպես ադրենալինը։ Ադրենալինը դա հորմոն է, որը արյան հոսքով տարածվում է ամբողջ օրգանիզմում եւ գտնում է իրեն հարմար ռեցեպտորներին։ Եթե այդ ռեցեպտորներին գտնում է սրտամկանում, կարդիոմիոցիտների մոտ, գրգռում է սրտամկանի բջիջներին եւ սիրտը սկսում է ավելի արագ բախել։ Եթե գտնում էի ռեցեպտորներին օրինակի համար ծիածանաթաղանթում, մկանները իմ ծիածանաթաղանթի ընդլայնվում են, բիբս ընդլայնվում է, ես ավելի լավ եմ սկսում տեսնել։ Կամ նույնը կարող է լինել օրինակ էնդոթելային բջիջների դեպքում, կկծկվեն, իմ երակներս կնեղանան եւ ճնշումս կբարձրանա։ Այսինքն սա էլ ցույց եմ տալիս, թե ինչպես հորմոնների միջոցով բջիջները, որոնք գտնվում են օրգանիզմի լրիվ մեկ այլ հատվածում, կարողանում են ինֆորմացիա ուղարկել եւ ազդել լրիվ մեկ այլ հատվածի բջիջների վրա եւ կոորդինացնել միասնական աշխատանքը։ Օրինակ, եթե որ սպորտսմենը երկար ժամանակ մկանային աշխատանք է անում, նրա մկանները էներգիայի կարիք են ունենում, որպեսզի շարունակեն կծկվել։ Հորմոնների միջոցով մկանային բջիջները ինֆորմացիան ուղարկում են լյարդ, այնտեղ գլիկոգեն է սինթեզվում, որը հանդիսանում է հենց էներգիայի աղբյուր մկանների համար, արտանետվում է արյուն, արյան մեջ եւ գլիկոգենը հասնում է մկաններին եւ էներգիայի ապահովում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, ինչպես լրիվ տարբեր հատվածներում օրգանիզմի գտնվող բջիջները իրար հետ հաղորդակցվում են հենց այդ մի քանի լեզուների միջոցով։ Ես նշեցի, որ սիգնալ գալիս ռեցեպտորի հետ է կապվում եւ ռեցեպտորը այն ուղարկում է ներս եւ բջի պատասխանն է ձևավորում։ Սիգնալներ կան, որոնք օրինակի համար ասում են, որ բջիջը պետք է այս պահին կիսվի։ Այդ սիգնալը գալիս է, միանում է, ինֆորմացիան հաղորդվում է բջի ներս եւ բջիջը համապատասխան պատասխան է ցույցաբերում եւ սկսում է բաժանվել։ Բայց օրինակի համար քաղցկեղային բջիջների դեպքում ընդհանրապես որևէ սիգնալ պետք չէ, քանի որ տեղի են ունեցել որոշակի քաղցկեղի բջիջների մեջ մուտացիաներ, այսինքն գենոմի մեջ փոփոխություններ, բերել են այդ փոփոխությունները նրան, որ այլևս այդ լիգանտը ռեցեպտորին կապվելու խնդիր չունի։ Ռեցեպտորները իրենք առանց կապվելու կարողանում են ինֆորմացիան իրենք իրենց փոխանցել բջի ներս։ Եվ օրինակ քաղցկեղային բջիջները հենց այդպեսի հատկանիշ ունեն անընդհատ կիսվելու։ Կամ ուրիշ մի խնդիր կապված նորից այդ անմիջական ֆիզիկական օրինակ կոնտակտի հետ, երբ որ կոնտակտի միջոցով են ինֆորմացիա հաղորդում։ Նույն այդ կոնտակտի միջոցով բջիջները կարող են կարգավորել կիսման խնդիրը, բջիջների բաժանման խնդիրը։ Եվ այդպեսի շատ հայտնի երևույթ կա, որը կոչվում է բջիջների աճի ինհիբիցիա, ճնշում կոնտակտների ժամանակ։ Օրինակ, եթե իմ օրգանիզմում ինչ որ մի հատված, ասենք էպիթելային բջիջներս վնասվել են եւ պետք է դրանք փոխհատուցվեն նոր առողջ բջիջներով, իմ էպիթելային բջիջները բաժանվում, կիսվում են այնքան ժամանակ, մինչեւ նրանք գալիս են, գրավում են այդ վնասված տեղը, միաս հարևան բջիջների հետ կոնտակտներ են առաջացնում եւ վեճ, այլև նրանք չեն շարունակում բաժանվել։ Բայց քաղցկեղային բջիջներում այդ ինհիբիցիան կոնտակտային հարևան բջիջների հետ կոնտակտի մեջ մտնելու եւ այլևս չբաժանվելու գոյություն չունի։ Նրանց մոտ դա էլ է խանգարված։ Նրանք կարող են մտնել կոնտակտի մեջ հարևան բջիջների հետ եւ շարունակել կիսվել։ Դրա համար քաղցկեղային բջիջներում, եթե գաք իմ լաբորատորիա, օրինակ կտեսնեք, որ նույն բանի մեջ, օրինակ փորձանոթի մեջ բջիջները իրար վրա են բարձրանում արդեն։ Այնքան շատ են, տեղ չկա, նրանք չեն կանգնում, շարունակում են բաժանվել ու իրար վրա բազմաթիվ շերտեր են առաջացնում։ Նույնիսկ 5-6 շերտ կարողան առաջացնել։ Իսկ նորմալ միաշերտ են լինում բջիջները, այսինքն հենց ազատ տարածքը սպառվեց, մտան կոնտակտների մեջ հարևանների հետ, վերջ այլևս նրանք որոշում են չբաժանվել։ Բջիջները իրար հետ հաղորդակցման միջոցով են իրենց գործունեությունը կարգավորում, ինչպես եւ մարդիկ։ Եվ հենց այդ նմանությունն էլ օրինակի համար հանգեցնում են մտքին, որ պաստորեն, եթե մարդկանց միջև փոխհարաբերությունները ուսումնասիրել, ենթադրենք սոցիոլոգները, հոգեբանները ուսումնասիրում են այդ փոխհարաբերությունը եւ դրանց հիման վրա որոշ շատ կոնֆլիկտային հարցեր կարողանում են կոնֆլիկտային հարցերին լուծումներ առաջարկել, չէ՞։ Նույնն էլ հենց բջիջների դեպքում, եթե մենք ուսումնասիրում ենք, թե ոնց են բջիջները իրար հետ փոխհարաբերությունների մեջ մտնում, ինչպիսի կոմունիկացիայի տարբերակներ են օգտագործում, հենց այդ ուսումնասիրությունը նաև բերում է նրան, որ շատ հիվանդությունների բուժման մեխանիզմներ են բացահայտվում։